ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Звіряйте реальний та інформаційний час з «Ранковою Свободою». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. Про перші події вівторка 7 жовтня далі в програмі. Позачергове антикорупційне засідання Верховна Рада розгляне сьогодні 6 законів прозорості.
По суті, 7 числа парламент буде голосувати за не просто антикорупційну реформу, а за світле майбутнє цієї зими.
Смітникова люстрація – стратити не можна помилувати.
Офіційно нічого не робиться. Тому добре, що народ піднімається і сам починає вирішувати свої проблеми. Але з іншого боку, це може не обмежитися смітниками. Це можуть і початися і розстріли, і вбивства.
А свіжа українська преса приділяє увагу сьогоднішньому іменинникові – президентові Путіну.
Путін став заручником ситуації, яку сам же створив. Його агресивна політична машина щодо України може рухатися тільки вперед. У неї немає ні гальм, ні заднього ходу.
Про російського президента і не лише поговоримо далі в «Ранковій свободі», а на початку новини від Антона Шульги. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Верховна Рада має підтримати пакет антикорупційних законопроєктів. Про це президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Твіттер. Тут не може бути компромісів. Це питання безпеки України, наголосив Порошенко. На 7 жовтня спікер парламенту Олександр Турчинов за пропозицією прем'єра Арсенія Яценюка скликав позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути антикорупційні законопроекти. 16 вересня Верховна Рада не ухвалила запропонований президентом законопроект, що передбачає створення національного антикорупційного бюро. Президент України Петро Порошенко та помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд обговорили стан реалізації мінських домовленостей з врегулювання ситуації у низці районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Під час зустрічі сторони наголосили на необхідності встановлення повного контролю над кордоном України та Росії як ключового чинника для подальшого мирного врегулювання. Порошенко наголосив на необхідності відновлення роботи українських прикордонників за учення експертів ОБСЄ з належним технічним оснащенням до моніторингу на пунктах пропуску та по лінії кордону. Без відновлення Україною повного контролю за кордоном неможливо досягти мирного врегулювання, підкреслив Порошенко. Європейський Союз має щодня працювати з українською владою, щоб допомогти їй втілити плани з урегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявила кандидат на посаду Верховного представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні. Водночас ЄС має бути готовим до гіршого сценарію, і підготовка має здійснюватися на різних рівнях і в енергетичній сфері, і, можливо, у сфері поглиблення санкцій щодо Росії, якщо ситуація погіршуватиметься, вважає Могеріні. При цьому вона відкидає можливість воєнного вирішення конфлікту на Донбасі. Федеріка Могеріні, 41-річна міністра закордонних справ Італії, у Комітеті з закордонних справ Європарламенту намагається переконати депутатів у тому, що впорається з обов'язками Верховного представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки та віце-президента Європейської комісії. На цій посаді вона має змінити представницю Британії Катрін Аштон, каденція якої завершується 1 листопада. Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Миколи Литвина з посади голови Державної прикордонної служби. Минулої п'ятниці Порошенко заявляв, що вирішив звільнити цього чиновника у зв'язку з проведенням організаційних змін структури прикордонної служби. Микола Литвин очолював прикордонну службу України з листопада 2001 року. Останніми місяцями він зазнавав особливо суворої критики. Опоненти звинувачували його в нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни. Бойовики угруповання «Ісламська держава» контролюють східну частину сирійського міста Кобані, де їм протистоять курдські сили. 6 жовтня джигадисти вдерлися до Кобані на танках і встановили на захопленій території свої чорні прапори. Курди закликали очолювано США міжнародну коаліцію, що протестують угруповання «Ісламська держава», активізувати повітряні удари, щоб запобігти втраті контролю над містом Кобані. Курдські сили стверджують, що завдані минулого тижня удари виявилися недостатніми.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада України збереться сьогодні на позачергове засідання, ключовим питанням якого буде розгляд так званого антикорупційного пакету. До ухвалення законів, які посприяли боротьбі і запобіганню корупції, закликали, зокрема, прем'єр і спікер парламенту. Водночас у Transparency International побоюються, що важливий для України пакет законодавчих ініціатив може стати жертвою виборчих перегонів, тим паче тому, що донині серед фракцій немає одностайності щодо пропонованих урядом антикорупційних законопроєктів.
За даними громадської організації Transparency International, всього 7 жовтня парламенту запропонують 6 законопроєктів. Серед них і документ, ухвалення якого сприятиме виявленню бенефіціарів тієї чи іншої компанії або майна, тобто реальних власників. Крім того, державі пропонують відкрити для громадян інформацію з реєстрів власності і земельних кадастрів. Виконавчий директор Transparency International Олексій Хмара вважає ухвалення антикорупційного пакету актуальним і вкрай важливим для України. Він, зокрема, нагадує, що поступу в антикорупційному законодавстві від України вимагають і міжнародні кредитори.
Бо грошей нас чекають дорога, дуже долар, холодні батареї, злі люди, відсутність частини продуктів. Тобто, от по суті, 7 числа парламент буде голосувати за не просто антикорупційна за світле майбутнє цю зиму.
Водночас, за словами Олексія Хмари, ризик того, що 226 голосів не набереться, залишається високим.
Тема корупції сьогодні серед головних у ранковій «Свободі», тож обговорення її продовжимо далі в програмі. Крім того, приблизно о 7:35 у вас, шановні слухачі, з'явиться можливість відповісти на запропоноване запитання. А чи помітили ви після Майдану боротьбу із корупцією в Україні? Поки що поміркуйте над цим.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій «Свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
І знову до теми люстрації. У Львові кількасотлітні традиції публічного покарання чиновників, хабарників та брехливих корумпованих політиків відновлюють. Тепер народну люстрацію пробують здійснювати через засоби масової інформації. Смітники поки у Львові кидають недопалки, але очікування реальних змін владі може пересилити галицьку стриманість, кажуть люди. Екскурс в історію народної люстрації і фокус сьогоднішнього дня від нашої львівської колеги Галини Терещук.
Під вікнами кабінету львівського мера ще у 15 столітті був ешафот, а трішки у бік стояв стовп ганьби. З одного боку якого скульптура Феміди з терезами у руках, на які зважували міру вини і покарання. Впритул до неї кат з піднятою рукою. До стовпа приковували злодюг, п'яниць, буржників. Аферистів-політиків теж карали. У 18 столітті, для прикладу, міський чиновник Страсольді вкрав гроші з казни і втік з коханкою у Константинополь. Його портрет встановили біля стовпа ганьби і розрубали мечем.
Доходило в історії Львова і до смертельних випадків. Бували такі, на жаль. Бували такі випадки, коли народ настільки збурювався, що буквально зносив, виносив з міста певних представників влади. Були різні часи. А виносили тоді, коли вже влада зажиралась так, що вона вже податки замість того, щоб платити в казну і тратити на впорядкування ровів, на впорядкування міських стін для оборони від ворогів, вони просто їх крали.
Розповідає екскурсовод Петро Радковець. Після Майдану у Львові утворився люстраційний комітет, і громаді навіть вдалося натиснути на Київ щодо призначення керівника обласної міліції. Люстрація відбувалася у телевізійному форматі упродовж кількох місяців, говорить громадський діяч Софія Федина.
Ця народна люстрація, з одного боку, це є дуже добре, тому що офіційно нічого не робиться. Тому добре, що народ піднімається і сам починає вирішувати свої проблеми. Але з іншого боку, це є дуже небезпечно, бо якщо це не набуде такого стихійного плану, то там це може не обмежитися смітниками, це можуть і початися і розстріли, і вбивства. Але це, знову ж таки, все тому, що це на рівні держави не вирішується.
У Львові у смітники біля ратуші наразі кидають недопалки. Але якщо не діятиме закон, то народна люстрація неминуча. На очищення влади сподівається і мешканка Львівщини, мати героїня Марія Новик, чий син сьогодні служить у зоні бойових дій на Сході.
То, що кидає смітники, то трохи не повага, але наука яка є.
Фортуна посміхається лише тому, кого не помічає Феміда, кажуть у Львові здавен. Якщо суд надалі буде несправедливим, не діятиме закон про люстрацію, то стовпи ганьби і ешафоти з'являться у містах і селах, попереджають галичани. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про причини, користь і шкоду смітникової люстрації слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org у програмі «Ми разом». Початок о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Україна, Молдова і Грузія – це держави, які рішуче налаштовані на євроатлантичну інтеграцію і припинення політики збереження сфер впливу, сповідуваної Кремлем. Принаймні, таке констатують експерти. Агресія щодо Грузії 6 років тому і щодо України сьогодні – очевидні докази, що Москва не зупиниться ні перед чим. Про можливі сценарії і варіанти прояву подальших геостратегічних апетитів Росії розповідає Віталій Єреміця.
Протистояти євроатлантичним прагненням своїх сусідів стало однією із головних складових політики сучасної Росії. Коли у 2008 році відбулася російсько-грузинська війна, багато людей вважали, що це був одноразовий епізод і аж ніяк не ознака нової тенденції в російській зовнішній політиці. Тепер, коли йде військова агресія росіян в Україні через її рішення підписати угоду про асоціацію із ЄС, світ побачив безпосередній зв'язок двох подій та далекосяжні наслідки євроатлантичного вибору сусідів Росії. Що ж надалі чекає ці країни на шляху до ЄС і НАТО? У своєму останньому дослідженні аналітик з Європейського політичного центру Аманда Пол пише, що Молдова постала перед гарячою осінню. Тимчасове застосування положень угоди про асоціацію та її зближення із ЄС супроводжується значним зростанням російського тиску у регіоні, зокрема у Гагаузії та Придністров'ї, каже вона. На прикладі Грузії нині ми бачимо, що війна 2008-го була тільки попередженням, після якого, на жаль, Захід наївно перезавантажував стратегічні відносини із Росією, каже грузинський міністр із євроатлантичної інтеграції Алекс Петріашвілі.
Нині слід бути дієвими, зупиняючи Росію, бо інакше вона на Україні не зупиниться. Москва вже провокує та грає м'язами щодо балтійських держав. Не треба недооцінювати ані її наміри, ані так званого покликання йти на допомогу російськомовному населенню. Просування в бік ЄС і НАТО – це найкращий спосіб мати передбачуваних сусідів.
Латвія, яка з нового року почне головування у Раді ЄС, має намір звернути першочергову увагу на країни Східного партнерства. Тому, як каже Юріс Поінкінс, дипломат, що у МЗС Латвії відповідає за Східне партнерство, головним викликом для цих країн, як засвідчив гіркий приклад Криму та Східної України, має стати зміцнення їхньої державності та національної єдності. Кінець цитати. Директор центру ЄС Росія Фразер Камерон не оминає нагоди нагадати позицію російського МЗС. Втім, на його власну думку, вихід із ситуації складний, але не неможливий.
Реальність є такою. Якщо ми не йдемо на військову відповідь, то слід забезпечити добре продуманий крок санкцій, які повинні діяти, і вони вже дають результати. Відповідь ЄС має бути прагматичною, захищати наші інтереси і доносити до Росії сигнал. Те, що ви робите, глибоко тривожить, є неприйнятним, і за це доведеться поплатитися.
Водночас Україна, Грузія чи Молдова мають відчувати якнайбільшу підтримку з боку європейців, бути непохитними, наполегливими та послідовними на своєму європейському шляху, вважає Камерон. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
І про ще одну гарячу точку на мапі світу. На територію Іраку в рамках міжнародної коаліції, яка намагається ліквідувати так звану ісламську державу, Австралія провела першу повітряну місію. Однак австралійці не завдали ударів по об'єктах на землі. В Міністерстві оборони країни сказали, що чекають на дозвіл іракського уряду. А от Туреччина передислокувала передислокувала своїх військових до кордонів з Сирією і Іраком. Парламент країни дав дозвіл на участь у міжнародній кампанії, але турки поки що у бойові дії не вступали. Сполучені Штати тим часом продовжують активно підтримувати своїх союзників на землі і з повітря. Участь США у боротьбі з радикальними ісламістами не санкціонована Конгресом країни і все ж викликає критику на адресу адміністрації Барака Обами. Тему продовжує наш колега із «Голосу Америки» Олександр Яневський.
Упродовж довгого часу сирійські повстанці просили про надання їм військової допомоги, щоб протистояти уряду Башара Аль-Асада та мусульманам-екстремістам, включно з Ісламською державою. Король Йорданії Абдулла у своєму інтерв'ю американському каналу CBS заявив, що міжнародна спільнота могла б запобігти виникненню Ісламської держави, якби почала діяти раніше. Під час свого виступу на Генасамблеї ООН король Абдулла закликав світ не послабляти тиску.
Терористи та злочинці, метою яких є Сирія, Ірак та інші країни, є прикладом всесвітньої небезпеки. Міжнародна спільнота повинна розробити спільну стратегію, щоб стримати та перемогти такі групи.
Офіційні особи США кажуть, що не надавали прямої допомоги повстанцям, оскільки не були впевнені, у чиїх руках опиниться американська зброя. Експерт Американського інституту миру Стів Гайдеман ставить під сумнів побоювання адміністрації Барака Обами щодо готовності пересічних повстанців до бойових дій.
Я думаю, що його уявлення про озброєну опозицію як фермерів, продавців та аптекарів є дуже хибним. Більшість озброєних повстанців мають військову підготовку.
Гайдеман говорить, що допомога повстанцям могла суттєво змінити ситуацію у регіоні.
Я думаю, що ми могли би багато зробити, щоб не відбувалося розростання ІДИЛу та військові перемоги режиму Асада. Ми могли б створити значно кращі умови для проведення переговорів у Сирії, якби почали постачати зброю поміркованим повстанцям раніше.
Якби США раніше втрутилися у ситуацію, це могло б змінити баланс сил, вважає Нора Бенсахель з Центру нової американської безпеки.
Так, ми могли б запобігти розростанню ІДІЛу, але ми не знаємо, які інші проблеми та виклики постали б перед нами.
Нора Бенсахель вважає, що США могли бути втягнутими у громадянську війну.
Ми б могли опинитись на чиїсь стороні у сирійській громадянській війні. Це мало б неймовірні регіональні стратегічні ускладнення.
США утримуються від безпосередньої участі їх солдатів у конфлікті. Вашингтон покладається на своїх союзників, іракську армію та сирійських повстанців, яких тренують американські експерти. Олександр Яневський, Голос Америки.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишина. Якою буде нова Верховна Рада, які шанси у Порошенка створити парламентську більшість? Що потрібно змінити в судовій системі України і якого джина випустив Росії іменинник Володимир Путін? Сторінки популярних видань гортала Ірина Біла.
У Верховну Раду точно проходять три партії – блок Петра Порошенка, політсила радикального Олега Ляшка та батьківщина Юлії Тимошенко. Доля інших – під питанням. Про це свідчать останні опитування кількох соціологічних служб, з якими знайомить газета «Сьогодні». Видання пише, що президентський блок може набрати більшість голосів і навіть сформувати свою ручну раду. Але для повної впевненості в її створенні більшості потрібно домовлятися. Головний союзник президента Арсеній Яценюк готовий підписати коаліційну угоду ще до 26 жовтня. Утім, політолог Вадим Карасьов переконує читачі видання, що блок Петра Порошенка в Новій Раді на коаліцію з Батьківщиною ніколи не піде. Натомість його колега Володимир Фасенко такого не виключає. Він вважає, що можливо буде створити широку коаліцію – понад 300 депутатів. Там може бути Батьківщина, але є ціла низка обмежувачів. Перший – статус Тимошенко. Навряд чи Порошенко і його представники підуть на прем'єрство або спікерство Тимошенко. Однак вона навряд чи піде в коаліцію без кадрових гарантій. Докладніше з прогнозами політологів видання знайомить у статті «Якою буде Рада». Про те, що потрібно змінити в судовій системі України і якою вона повинна бути, пише газета «Голос України». Експерт видання констатує, що судова система в країні надто затратна, особливо в порівнянні з європейською. Найбільші статті бюджетних витрат – процедури та утримання розгалудженої громісткої системи судів. Зменшити їхні потреби у бюджетних коштах можна шляхом спрощення системи. Також для держави надто дорога, власне, процедура розгляду суперечок, а також судова система в Україні завантажена над міру. Головна причина – те, що в державі практично не діють альтернативні позасудові механізми вирішення правових конфліктів. Чому більшість росіян, які ще недавно називали себе братнім народом, загорілися такою ненавистю до українців і підтримують розв'язану господарем Кремля війну проти України? Чому пересічний громадянин Росії, що часто не має елементарних прав людини, замість того, щоб домагатися справедливості своєї країні, поспішає в сусідню державу вбивати міфічних фашистів? Про це в інтерв'ю газеті «Факти» розповідає російський правозахисник і журналіст Валерій Отставних. Він переконаний, що Путін став заручником ситуації, яку сам же й створив. Його агресивна політична машина щодо України може рухатися тільки вперед. У неї немає ні гальм, ні заднього ходу. Оскільки російський президент, образно кажучи, випустив із пляшки джина націоналізму і великодержавного шовінізму, будь-який наступний його крок лише погіршуватиме ситуацію. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Хто з нами з 7.08, дякуємо за увагу. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення наступних тем. Позачергове антикорупційне засідання. Чи розгляне Верховна Рада закони прозорості?
По суті, 7 числа парламент буде голосувати за не просто антикорупційну, а за світле майбутнє цієї землі.
Рятувальники в білих халатах, хірурги з Австрії, Німеччини та Канади безкоштовно оперують українських бійців.
У пацієнта було важке поранення жовчних протоків. Під час операції йому видалили частину печінки. Він молодий і буде повноцінно далі жити.
Спецклітини в мозку, які відповідають за орієнтацію в просторі, що вдалося відкрити нобелівським лауреатам в галузі фізіології та медицини.
З мозком, коли ми маємо справу, то ми маємо справу з такою складною системою, де є простір, але вже тут не скажеш, де тисяч чи де мільйонів навіть ньютонів.
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Президент України Петро Порошенко наполягає, що Верховна Рада має підтримати пакет антикорупційних законопроєктів. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер. Тут не може бути компромісів. Це питання безпеки України, наголосив Порошенко. На 7 жовтня спікер парламенту Олександр Турчинов за пропозицією прем'єра Арсенія Яценюка скликав позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути антикорупційні законопроекти. 16 вересня Верховна Рада не ухвалили запропонований президентом законопроект, що передбачає створення Національного антикорупційного бюро. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у розмові з помічником державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка перебувала в Києві з візитом, наголосив на необхідності неухильного виконання Росією домовленостей щодо припинення вогню та окремо відзначив ключову важливість відновлення контролю над українсько-російським державним кордоном. Крім того, сторони обговорили, цитата, питання співпраці з міжнародним співтовариством у наданні гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам та населенню, яке потерпає від керованих Росією терористів. Кінець цитати. Про це повідомила прес-служба українського уряду. Яценюк також підтвердив рішучу налаштованість української сторони провести вільні та прозорі вибори до Верховної Ради, за результатами яких, за його словами, має бути сформована міцна проєвропейська коаліція. Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Миколи Литвина з посади голови Держприкордонслужби. Минулої п'ятниці Порошенко заявляв, що вирішив звільнити цього чиновника, цитата, у зв'язку з проведенням організаційних змін структури прикордонної служби. Микола Литвин очолює прикордонну службу України з листопада 2001 року. Останніми місяцями він зазнавав особливо суворої критики. Опоненти звинувачували його в нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни. Скандуванням «Слава Україні» та співом відомої нецензурної пісні про Путіна закінчився у Мінську організованою перший день білоруської вишиванки. Про це повідомляють колеги з білоруської редакції «Радіо Свобода». На організованому святі, ярмарку мінчани могли придбати як традиційну вишиванку, так і її сучасну стилізацію. День вишиванки білоруські недержавні організації провели в рамках кампанії «Зробім лєпш», тобто «Зробимо краще». Бойовики угрупування «Ісламська держава» контролюють східну частину сирійського міста Кобані, де їм протистоять курдські сили. 6 жовтня джихадисти вдерлися до Кобані на танках і встановили на захопленій території свої чорні прапори. Курди закликали очолювану США міжнародну коаліцію, що протистоїть угрупованню «Ісламська держава», активізувати повітряні удари, щоб запобігти втраті контролю над містом Кобані. Курдські сили стверджують, що завдані минулого тижня удари виявилися недостатніми.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Отже, як вже йшлося, Верховна Рада збереться сьогодні на позачергове засідання, ключовим питанням якого буде розгляд так званого антикорупційного пакету. До ухвалення законів, які посприяли боротьбі і запобіганню корупції, закликали, зокрема, прем'єр і спікер парламенту. У Transparency International все ж побоюються, що важливий для України пакет законодавчих ініціатив може стати жертвою виборчих перегонів. Тим паче, що донині серед фракцій немає одностайності щодо пропонованих урядом антикорупційних законопроєктів. Тему вивчала Олена Римовська.
Серед антикорупційних ініціатив уряду, зокрема, закон про запобігання корупції. Прем'єр Арсеній Яценюк каже, що проект документа Мін'юст розробляв спільно з іноземними фахівцями, зокрема зі США. За словами глави уряду, законопроект зосереджується на держслужбовцям першої та третьої категорії, тобто чиновниках найвищого рангу. Їх зобов'яжуть декларувати доходи і витрати в електронному вигляді, щоб кожен громадянин зрештою зміг ознайомитися з цими даними.
Вводиться процедура моніторингу життя такого державного службовця. Спеціальна національна комісія, яка отримує повноваження під час перевірки декларацій високопосадовців, отримувати інформацію з інших джерел, так чи відповідає те, що написано в декларації, тому стилю життя, який веде той чи інший високий чиновник у високих кабінетах.
Як розповів в інтерв'ю агентству «Уніан» голова профільного парламентського комітету ударівець Віктор Чумак, загалом антикорупційний пакет передбачає формування відразу двох нових структур у системі державної влади – згаданої антикорупційної комісії, а також антикорупційного бюро. Завдання першої – попередження протиправних дій. Завдання другого – розслідування корупційних діянь. За даними громадської організації Transparency International, всього 7 жовтня парламенту запропонують 6 законопроєктів. Серед них і документ, ухвалення якого сприятиме виявленню бенефіціарів тієї чи іншої компанії або майна, тобто реальних власників. Крім того, державі пропонують відкрити для громадян інформацію з реєстрів власності і земельних кадастрів. Виконавчий директор Transparency International Олексій Хмара вважає ухвалення антикорупційного пакету актуальним і вкрай важливим для України. Він, зокрема, нагадує, що поступу в антикорупційному законодавстві від України вимагають і міжнародні кредитори.
Бо грошей нас чекають дорога, дуже долар, холодні батареї, злі люди, відсутність частини продуктів. Тобто, от по суті, 7 числа парламент буде голосувати за не просто антикорупційна за світле майбутнє цю зиму.
Водночас, за словами Олексія Хмари, ризик того, що 226 голосів не набереться, залишається високим. Він вказує на те, що основні ініціатори засідання щодо антикорупційного пакету, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради, на дострокових виборах є членами однієї політичної сили. І їхня позиція не гарантує таке саме одноголосся в доволі різношерстому парламенті 7-го скликання. Зокрема, фракція «Батьківщина» вже закликала включити до складу антикорупційного пакету проект закону про прокуратуру, а ВО «Свобода» зареєструвало альтернативний законопроект про антикорупційну службу. Позафракційний народний депутат Анатолій Гриценко взагалі заявив.
Депутати текстів не бачили, не знають, що розглядатиметься. Я працюю у профільному комітеті, він їх не розглянув.
Із підтримкою антикорупційних законів вже виступив президент України Петро Порошенко. Він наголосив, що ухвалення цих документів – це питання безпеки України. Олена Римовська, Радіо «Свобода», Київ.
А ви, шановні слухачі, помітили після Майдану боротьбу з корупцією в Україні? Хочете щось з цього приводу сказати? Телефонуйте за номером 490-2905, код Києва 044, лінії для дзвінків відкриті.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І з нами на зв'язку вже є слухач, який хоче висловитися з приводу того, чи помітив він після Майдану боротьбу з корупцією в Україні. Вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго ранку. Звідки телефонуєте? Як
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Після втечі Януковича всі корупційні схеми, які вибудовувалися 20 років на Україні, вони всі були збережені. Вони тільки перейшли до інших керівників. Це ті, хто став при владі, корупційне групування Турчинова, Яценюка, Тимошенко. І прикладом цього є прекрасним облгази, котрими у корупційні схеми там створив олігарх Фірташ. ті облгази, ці корупційні схеми в облгазах прекрасно працювали.
Дякуємо, пане Михайло, ми зрозуміли хід ваших думок і вдячні за ваші міркування, які висловили ви в прямому ефірі. Крім того, ще є слухач, який теж хоче поговорити з нами з приводу того, чи помітив він якісь зміни і боротьбу з корупцією в Україні після Майдану. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Як звати, звідки телефонуєте?
Алло?
Так, слухаємо вас.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Мене звати пані Ніна, я з Києва. Знаєте, що я хочу сказати? Що у нас як було, так і залишилося, але я вважаю, що це внизу. Я дуже поважаю Радіо Свобода, я його тільки слухаю. А всі решта журналісти, вони теж блокують, вони теж носа тримають на вітру. І чиновники внизу, я вважаю, що вони перші і прості люди, які збагачують, дорвалися чи до фармацевтії, чи лікарі, чи взагалі звичайні жеки. Люди, що ми цих президентів будемо вибирати, в нас вже немає чого вибирати і прем'єрів, а що ж ми робимо внизу? От звідки нас треба кидати всіх в смітник. Дякую.
Дякуємо і вам за вашу думку. Кожен має право сказати щось в прямому ефірі, тож долучайтеся до обговорення на Радіо Свобода. Крім того, запитання про те, чи помітили ви зміни і боротьбу з корупцією після Майдану в Україні, ми це запитання також адресували і відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. У Фейсбук Макс Олексєєв написав, що питання, на жаль, риторичне. Юрій Курячий, що одні беруть, інші дають. Це замкнуте коло, рука руку миє. Таня HV, користувач під таким ніком, написала тільки з боку народу, ну і деяких людей, як Соболєв чи Таня Чорновол. А користувач у ВКонтакті на нашій сторінці під ніком Санек Тагесамая написав, та яка там боротьба? Ви що? Це ви боретеся із вітряками, а вони борються з вами і з народом, з усіма нами. Вони ж не дурні, що боротися самі з собою. Що ж їм, не достатньо війни? Вони все одно крадуть. Чи то Росія на нас наступає, а вони все одно крадуть.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Правозахисники і громадські активісти вимагають ухвалити також на позачерговому засіданні Верховної Ради закон про захист прав вимушених переселенців. За словами активістів, він повинен усунути бюрократичні перепони і спростити отримання донорської допомоги за кордону. Крім закону, який в червні ветував президент Петро Порошенко, сьогодні є кілька законопроєктів на цю тему. І її досліджувала Анастасія Москвичова.
Створити довідки єдиного зразка для переселенців і дозволити реєструватися за адресою держустанови, яка їх видає, пропонують автори закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні не існує жодного закону, що враховував би інтереси усіх вимушених переселенців, заявляє голова Центру громадянської освіти Альменда Ольга Скрипник.
Наприклад, у Києві прокуратура заборонила вже отримувати ті довідки, які раніше видавалися департаментами соцзахисту. У Харківській області ми зустрічали довідки, які, наприклад, видавалися Червоним Хрестом. Десь це видає обласна державна адміністрація. Але всі ці довідки, вони не є зразком держави. Любий орган, наприклад, суд, податкова, реєстраційна служба, не визнають ці довідки. Чому? Тому що вони говорять, немає закону, де сказано, що є саме така довідка.
У Київській прокуратурі заяву поки що не коментують. За словами Скрипник, переселенці, що отримали довідки, повинні облікуватися у єдиному державному реєстрі, який має бути закритим. Законопроект про забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб також спрощує надання гуманітарної допомоги, зокрема із-за кордону, зауважує керівник адвокаційного центру Української Хельсінської спілки з прав людини Борис Захаров.
Дуже важливо, щоб закон був прийнятий повністю до донорської конференції. Якщо він не буде прийнятий до донорської конференції, яку Гройсман збирається влаштовувати, то вважайте, що велика частина грошей, яка могла б бути залучена українською державою, залучена не буде.
Окрім згаданого законопроекту, є ще один альтернативний про внутрішній внутрішньо переміщених осіб, ініціатором якого став тепер позафракційний депутат, обраний від партії регіонів Юрій Мірошниченко. Радіо «Свобода» не вдалося з ним зв'язатися. Представники депутата відмовили нам у телефонній розмові, посилаючись на стан здоров'я свого керівника. За словами голови парламентського комітету з прав людини, депутата від «Удару» Валерія Пацкана, якщо питання внесуть у порядок денний, то Верховна Рада розгляне обидва законопроекти. Однак, чи дійсно парламент звернеться до пов'язаних із переселенцями питань, він не певен.
Не зрозуміло, чому спікається була чергове засідання. Невідомо, які закони повинні бути включені. Це було погоджувальної ради. Нам невідомо, що завтра буде включено, і ми не можемо стверджувати, що саме завтра цей закон буде до порядку денного.
За словами депутата, він звернувся до спікера Верховної Ради з проханням розглянути законопроекти, що регулюють статус вимушених переселенців, оскільки він сам є одним із 7 депутатів-ініціаторів законопроекту про захист прав внутрішньо переміщених осіб, який розроблявся за участі правозахисних організацій та ініціатив, що працюють з цими соціальними групами. Також раніше Валерій Пацкан був одним із ініціаторів закону щодо переселенців, який влітку ветував президент як такий, що має декларативний характер. Анастасія Москвичова, Радіо «Свобода», Київ.
Разом з іншими регіонами до виборів готуються міста, які ще донедавна були під контролем сепаратистів. До прикладу, наш кореспондент побував в Слов'янську і Краматорську, які влітку були одним із центрів так званої Донецької Народної Республіки, і поглянув, наскільки за час, що минув, ці населені пункти змогли відновити життєдіяльність. На прямому зв'язку зі студією перебуває Левко Стек. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажи, чи помітно й досі в цих двох містах, що тут влітку були опорні пункти сепаратистів?
Так, дуже цікаво було потрапити знову в ці міста, адже я тут був ще коли владою тут залишались сепаратисти, потім одразу після того, як вони залишили місто, фактично на наступний день знову вдалося потрапити. І от зараз, тобто можна порівняти, як місто змінювалося, і насправді прогрес він одразу помітний, оскільки зараз, на відміну від того, моменту, коли там фактично українська армія зайшла тільки в місто, зараз фактично вся інфраструктура, вона працює більш-менш нормально. Тобто, звісно, що залишається певна частина руйнувань, і так видається, що частина будівлі взагалі не підлягає відновленню, але те, що повинно працювати в місті для нормального функціонування, вона, в принципі, працює. І так, про бої, про протистояння, тут, звісно, нагадую, що деякі будівлі і певні фортифікаційні споруди, які тут намагалися будувати і копати в землі, сепаратисти, то дещо ще залишається, але це зовсім така незначна частка. І загалом, тобто місто, воно зараз не дуже відрізняється від тих, які ми можемо зустріти в інших регіонах. І це, звісно, заслуга влади, яка прийшла на цю землю на заміну сепаратистів.
Левко, скажи, будь ласка, чи помітив ти якісь бігборди в містах, агітаційну продукцію? Бо раніше в ЦВК застерегли про те, що повноцінно провести парламентські вибори на Сході не вдасться. Чи немає, на твою думку, загрози, що знову там лунатиме риторика про те, що Київ нас не чує?
Насправді, дійсно, місто активно готується до виборів. Це одразу кидається вічі, оскільки, перебуваючи трохи далі, ближче до лінії фронту, наприклад, в місті Дебальцево, одразу помітно, що тут війна. Тобто місто абсолютно жодним чином не залучено до цього процесу передвиборчого, і там справді, напевно, будуть якісь проблеми з цим. Що ж до Краматорська і Слов'янська, то тут все значно простіше, все значно легше, оскільки міста, якщо так говорити, військової термінології, перебувають в тилу. І тут дійсно дуже активно місцеві кандидати взялися вже до агітації. Зокрема, це йдеться про мажоритарників, та й не тільки про мажоритарників, але й про партійних, скажімо, бікбордів вистачає. Відкрилися приймальні депутатів, люди туди активно приходять, щось дізнаються для себе. Тобто місто живе таким звичним для нас передвиборним життям. В цьому плані тут все дуже спокійно.
І зовсім коротко про безпеку в містах. Як би ти її оцінив за 5-бальною шкалою?
Одразу після того, як ми приїхали в місто, потрапили на вокзал і там побачили значну таку кількість військових, військову техніку. Тобто, попри такий зовнішній, начебто, спокій, місто залишається під контролем силовиків, і вони достатньо такі відчутні сили тут зосередили. Але, знову ж таки, не треба так однозначно одразу видихати з полегшенням, оскільки буквально вчора в місті затримали двох представників ДНР, і які були залучені активно до роботи тих так званих республік, і там допомагали зі зброєю, технічним обслуговуванням там автотранспорту. Тобто ці люди тут залишаються, вони, звісно, залягли на дно, але не можна говорити, що місто в них там очистилось, чи вони його залишили. Те ж саме стосується якоїсь певної частки місцевого населення, яке залишається при цих настроях сепаратистських, але, звісно ж, це лише незначна частка людей.
Дякуємо тобі, Левко. Левко Стек був на прямому зв'язку зі студією. Він відвідав Слов'янський і Краматорський і подивився, як місто змінилось, міста змінилися за час, відколи вони звільнені від сепаратистів. Ми рухаємося далі. Відомі лікарі з Австрії, Німеччини і Канади зголосилися разом з львівськими колегами оперувати тяжко поранених бійців. Зараз у львівському військовому госпіталі залишилося понад 60 поранених. Більшість вже відпустили на реабілітацію додому, а дехто із військовослужбовців повернувся на схід в зону бойових дій. Про це далі в сюжеті.
Нині у військовому шпиталі лікуються і проходять реабілітацію бійці із найтяжчими пораненнями, які вже були прооперовані по кілька разів. Хтось втратив надію на повноцінне життя, хтось із військових вчиться жити без руки чи без ноги. Очікують поранені і жертви полону, і на виготовлення протезів. 28 серпня до Львова перевезли молодого бійця із пошкодженням кісток тазу, колін, а також глибоким ушкодженням печінки. Українські хірурги кілька разів його оперували. Про стан пацієнта волонтери Міжнародної асоціації підтримки України повідомили відомого австрійського професора Олександра Клауса, який спеціалізується з видалення ракових пухлин печінки, операцію, яку той зрештою проводив українському бійцеві, за складністю і технікою виконання була схожою на операцію онкохворого. Лікар, відклавши низку консультацій запланованих операцій, прилетів до Львова, де у військовому шпиталі разом із львівськими колегами оперував протягом цілого дня пораненого.
У пацієнта було важке поранення жовчних протоків. Не було природнього відтоку жовчі у кишку у печінці. Під час операції йому видалили частину печінки, а на тій, що залишилось, відновили протоки. Він молодий і буде повноцінно далі жити. Його життєдіяльні органи відновляться.
Олександр Клаус зі своїм австрійськими колегами оглянув близько 50 поранених і надав консультації львівським медикам. Цього тижня до Львова прибудуть лікарі з Німеччини і Канади також. І очікують ще й австрійського пластичного хірурга. Західні лікарі відмовляються від гонорарів, а кошти на дорогу шукають волонтери. 75 військовослужбовців і добровольців прооперовані у Західній Європі через Міжнародну асоціацію підтримки України, розповіла її представниця Ольга Дурбак-Чуйко.
І нам не відмовляє жодна країна у наших зверненнях. Ну, на сьогоднішній день не було відмови. Можливо, уряди, як ми критикуємо часом, ну не так швидко, не так, якби ми хотіли, мають можливість допомагати. Але натомість народи дуже відкриті до України і співпереживають в нашій теперішній ситуації непростій.
Львівські лікарі не приховують, що спільні операції дуже корисні для них, бо і свою фаховість можуть показати і повчитися у колег. Водночас австрійські медики говорили про те, що не уявляли жорстокості війни на сході України, про що свідчать тяжкі поранення у бійців, а також почули розповіді українських медиків, які побували у зоні військових дій. Зокрема, Тарас Кльофа, лікар військового шпиталю, понад 2 місяці з-під мінометного обстрілу витягував поранених з поля бою і надавав першу медичну допомогу на передовій. А вже у військових шпиталях поранених оперували, частину відправляли до Львова. Зараз важлива фахова реабілітація, протезування, психологічна допомога бійцям. Галина Терещук, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
І на сам кінець цьогоріч Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини присудили американцю Джону О'Кіфу та подружжю норвезьких біологів Едварду та Мей Брід Мозера. Завдяки експериментам на пацюках вчені виявили спеціальні клітини у мозку савців, які відповідають за орієнтацію в просторі. Український біофізик Олег Кришталь прокоментував кореспонденції Радіо Свобода Любові Багацькій значення нового відкриття у царині нейрофізіології.
Мова йде про те, як працює наш мозок, взаємодії з навколишнім світом. А тепер подивимося, як був даний початок цьому відкриттю. Ще в 70-ті роки О'Кіфе був такі досліди. В частину мозку, яка зветься гіпокамп, були вставлені електроди, і щурі бігали по знайомій кімнаті. І виявили, що як тільки щур потрапляє у якусь певну точку, певна нервова клітина збуджується. В іншій точці інший ансамбль збуджується і так далі. В гіпокампу знаходиться карта нашого світу. Це перша частина Нобелівського відкриття – клітини місця.
В чому полягає друга частина відкриття?
Якщо ми дивимося, наприклад, на карту континентів, то ця карта мусить бути накладена на сітку координат, бо інакше ми не будемо знати, де що. І ми не зможемо співставити, скажімо, величину Гренландії і величину острова Мадагаскар, наприклад. Тобто клітини місця, які малюють на світ, мусять бути покладені на систему координат. І оцю систему координат представляють клітини, сіткові клітини. Сіткові клітини – це друга частина відкриття. Це і є система координат, в якій записаний в нашому мозку наш світ. В тому самому гіпокампу записані всі карти, з якими нам доводиться мати справу. Я знаходжусь в своїй квартирі – це одна карта. Я знаходжусь у своєму дворі – інша карта. І ця вся безліч, вона упорядкована.
Яке значення цього відкриття?
Ці вчені зробили відкриття і в галузі нашого орієнтування в просторі, і відкриття в галузі проблеми пам'яті. Вчені схопилися за кінчики того могутнього клубка, яким є проблема орієнтації організму у просторі.
Які перспективи відкриває нагороджена Нобелівською премією робота?
От закон Ньютона, от які він відкрив перспективи перед людством, це загальна властивість нашого світу. А з мозком, коли ми маємо справу, то ми маємо справу з такою складною системою, де є простір, але вже тут не скажеш, для тисяч чи для мільйонів навіть ньютонів. Так що про значення якесь певне, тут нема чого говорити. Це частина нашого фундаментального знання про те, як працює наш мозок.
Президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в телефонному режимі процес мирного врегулювання на Донбасі і констатували, що відсутність сталого прогресу з виконання мінських домовленостей ставлять під загрозу план мирного врегулювання. Про це повідомила прес-служба глави української держави. Меркель і Порошенко наголосили, що проведення місцевих виборів у деяких районах Донецької та Луганської областей має відбуватись відповідно до українського законодавства, а також в умовах двостороннього припинення вогню, рівних можливостей ведення передвиборної кампанії, залучення міжнародних спостерігачів. Крім того, Порошенко подякував Меркель за направлення в Україну гуманітарної допомоги. Він повідомив, що 112 вантажівок із гуманітарною допомогою для постраждалих на Донбасі вже перетнули український кордон. У Донецьку протягом 6 жовтня тривали обстріли, зокрема, вранці в Київському районі міста, ввечері у Петровському і Кіровському, повідомляє сайт міського голови і міської ради Донецька. Унаслідок ранкового обстрілу повністю знищені два житлові будинки, одразу загинули двоє цивільних, п'ятеро були поранені. Згодом один із поранених помер у лікарні, мовиться в повідомленні. Раніше повідомляли, що внаслідок обстрілів протягом минулих вихідних у Донецьку загинули семеро цивільних, 20 були поранені. Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Миколи Литвина з посади голови Державної прикордонної служби. Минулої п'ятниці Порошенко заявляв, що вирішив звільнити цього чиновника, цитата, у зв'язку з проведенням організаційних змін структури прикордонної служби. Микола Литвин очолював прикордонну службу України з листопада 2001 року. Останніми місяцями він зазнавав нищівної критики. Опоненти звинувачували його в нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни. Скандуванням «Слава Україні» та співом відомої нецензурної пісні про Путіна закінчився у Мінську організований перший день білоруської вишиванки. Про це повідомляють колеги з білоруської редакції «Радіо Свобода». На організованому на святі ярмарку мінчани могли придбати як традиційну вишиванку, так і її сучасну стилізацію. Бойовики угруповання «Ісламська держава» контролюють східну частину сирійського міста Кобані, де їм протистоять курдські сили. 6 жовтня джигадисти вдерлися до Кобані на танках і встановили на захопленій території свої чорні прапори. Курди закликали очолювану США міжнародну коаліцію, що протестують угруповання «Ісламська держава», активізувати повітряні удари, щоб запобігти втраті контролю над містом Кобані.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Втім, процес інформування на радіосвобода.org не вичерпний. Навідуйтесь, читайте, дивіться і коментуйте. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого всім дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».